Nicolae Ceaușescu, comunismul românesc, național-comunismul românesc, căuta aceeași independență energetică pe care o căutăm și acum și nu o găsea.
Spune profesorul Cristian Pârvulescu de la Școala Națională de Științe Politice și Administrative. Servus tuturor, sunt Raul Cazan și ne auzim la încă un episod al podcastului 2 Celsius. După cum probabil v-ați dat seama, vorbim astăzi cu politologul de serviciu al României, profesorul Cristian Pârvulescu. Îl auziți de atâtea ori în atât de multe media românești, însă de data asta, evident, am avut un twist verde.
Bun, ne aflăm în Voluwe Saint-Lambert, în regiunea Bruxelles, la librăria Volubilis și sunt cu profesorul Cristian Pârvulescu. Îmi pare bine să vă am alături la 2 Celsius.
Îmi face mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră. La o cafea și o vorbă.
Exact. O să vorbim despre politici verzi și despre politică verde, printre altele. Și aș vrea să începem cu o chestie care obsedează societatea românească în momentul ăsta și e legată de politica energetică. Există contextul ăsta al publicitării soluției fosile a gazului metan. E repetată ad nauseam, ne lovim de ea aproape ritualic, ca de o mantră. Și ea se numește independență energetică. Așa că, domnule profesor, e acest concept dincolo de bine și de rău? Are o valoare în sine? Ce înseamnă?
Dar nu este nici măcar nou, pentru că aventura gazelor de șist de acum aproape un deceniu viza de fapt aceeași independență energetică și încă de atunci forțele ostile începuseră să se manifeste. Nu că nu ar fi fost prezente grupări susținute de Rusia, dar că și atunci ca și acum nu există de fapt niciun fel de dezbatere despre lipsa de sustenabilitate a gazului. Sunt câțiva care o spun, pentru că de fapt aceste resurse sunt în cel mai bun caz resurse de tranziție care n-au cum să asigure independența energetică, ci asigură doar supraviețuirea pentru o perioadă tampon. România a pierdut, din păcate, cel puțin un deceniu și jumătate de la aderarea la Uniunea Europeană, când ar fi putut profita masiv de resursele alternative care existau. Nu a făcut-o și nu a făcut-o din mai multe motive. Pe de o parte, pentru că nu există o mișcare ecologistă suficient de puternică și care să aibă, dar asta este o situație care există în întreaga Europa răsăriteană, care să aibă un vector politic. Nu avem partide ecologiste, cum sunt în Germania, în Franța. Sigur, USR-ul avea tentații ecologiste, dar nu linia ecologistă era cea mai puternică. Și asta a și făcut ca până la urmă, deși au susținut anumite idei, să nu fie cât se poate de coerenți. Iar celelalte partide sunt mai degrabă ostile. Este aici și o tendință veche în România de a considera că dezvoltarea economică și preponderent industrială nu se poate face decât cu energie fosilă. Și aici grupările subterane din politică au jucat întotdeauna un rol extraordinar de important. Așa a ajuns România să fie dependentă nu doar de gazul rusesc, ci și de petrolul rusesc, pentru că existau și alte alternative. Până la urmă, Nicolae Ceaușescu căuta comunismul românesc, național-comunismul românesc, căuta aceeași independență energetică pe care o căutăm și acum și nu o găsea. Ne aducem aminte că soluții care astăzi par să fie reluate, sigur, la o altă scară, de tipul vehiculelor economice, lăstunul sau a mașinilor care merg cu gaz metan, fusese încercate și atunci, dar niciodată nu s-a găsit o soluție sustenabilă și nici acum nu există o soluție sustenabilă. Mai grav, politicienii, pentru că partidele românești, sistem, depind de aleșii locali, de primari. Nu există o viață politică reală, nu există o dezbatere politică, nu există ideologii. Între PSD și PNL diferențele sunt minimale din punct de vedere ideologic și nu sunt cele două partide foarte departe de aur. Între noi fie vorba, aurul este mult mai extremist, dar nu că cele două ar fi cumva prea centriste și în orice caz tentația este a extremei drepte și pe departe a extremei stângi în România. Dar primarii jucând un rol atât de important pentru partidele sistem, inclusiv pentru UDMR, aceștia pun condiții pentru susținerea guvernelor, pentru câștigarea alegerilor. Iar aceste condiții sunt legate în primul rând de dezvoltarea infrastructurii, inclusiv acele energetice locale. Ca urmare, primarii insistă în momentul de față și fac presiune asupra partidelor pentru a lărgi rețeaua de gaze naturale în zona rurală. Ceea ce este contraproductiv, este un moment cât se poate de nefericit cel ales și totuși, în momentul acesta, în plină criză energetică, primarii din zonele rurale vor să construiască rețele de gaze naturale. Între timp, toate eforturile care s-au făcut pentru a susține energiile regenerabile sunt trecute pe un plan secundar. Să nu uităm că România s-a împotrivit Green Deal-ului, că România vede altfel, pentru că nu există niciun fel de interes din partea oamenilor de afaceri să facă minimele schimbări necesare. Uniunea Europeană oferind întreg sprijinul economic pentru asemenea tranziție. Vorbim de o tranziție dreaptă, o tranziție justă, just transition. Există proiecte care să sprijine micii întreprinzători, cei care pot să fie afectați și nimic de genul ăsta nu se întâmplă. Nu este nici măcar un început de dezbatere pe tema asta. Suntem obsedați de aceleași teme, de aceleași stereotipuri și șansele de a rata țintele legate de energia renovabilă și în principiu de independența energetică sunt foarte mari, pentru că sunt legate. Pentru că, de fapt, independența energetică este direct corelată cu schimbarea radicală a modului în care se produce energia. Solar, eolian, hidrogen și alte soluții de genul acesta care ar trebui să fie inovate. Ori, în ceea ce privește solarul, România stagnează, dacă e să comparăm, o România care e o țară în care există totuși o lungă perioadă de soare.
Într-adevăr, da.
Există zone care sunt bătute de vânturi și unde, din diferite motive, uneori chiar din cauza reacției unor organizații ecologiste, nu se face nimic. Aici pot să spun că da, din punctul meu de vedere, producerea de energie primează în raport cu anumite lucruri. Trebuie să stabilim întotdeauna însă justul echilibru. Nu o să pui eoliene în delta Dunării, e aberant. Dar în anumite zone unde se pretează și unde dezastrul nu va fi enorm, ele pot să fie puse pentru că produc și nu o să începem cu discursul Marinei Le Pen că în realitate randamentul eolienelor este foarte mic pentru că nu este adevărat. Randamentul eolienelor depinde de durata vântului. Deci în zonele în care există vânt, ele sunt rentabile. În alte zone nu sunt rentabile. În România vorbim doar de câteva sute de eoliene la o capacitate de câteva zeci de mii de eoliene. Vorbim de foarte puțină energie solară. Abia acum, cu această criză energetică, oamenii au început să devină interesați de energia solară. Dar numărul de proiecte care sunt aprobate de guvern este insuficient față de cererea care a crescut în mod semnificativ.
Până acum problema era legată de costuri, adică tehnologiile, atât eoliene cât și solare, păreau a fi foarte scumpe. Asta până deceniul trecut, însă acum ele sunt extrem de ieftine. Și pot să-mi citez
adică,
aici...
eu știu cazuri, investiția în energie solară se recuperează foarte repede la prețurile pe care le au acum combustibilii fosili. Dacă mă refer la zona rurală, lemnul, spre exemplu, pentru centrale, nu neapărat pentru sobe, pentru centrale, cele pe gazificare, care au cel mai mare randament, a devenit atât de scump încât este mult mai rentabil să încerci soluții alternative. Și în general pentru o gospodărie rurală, sigur, sunt niște investiții, nu toată lumea poate să le facă, dar așa cum spuneți, ele nu mai sunt costisitoare. Sunt investiții de câteva mii de dolari, care, de euro, care se scot, care se recuperează destul de repede. O instalație solară pusă într-o zonă în care sunt 200-250 de zile însorite pe an, devine rentabilă în momentul de față într-un an de zile la costul pe care îl are kilowattul în România și nimic nu va duce la scăderea acestor costuri. Ori n-ar fi fost mult mai bine să facem această tranziție acum un deceniu și jumătate? Impactul ar fi fost mult mai mic. Sigur că trebuie să ne pregătim pentru iarnă, pentru că întâmplător în România iernile sunt grele, dar pentru asta putem să găsim de asemenea alternative de tranziție și în orice caz, revin, gazul nu este o alternativă, pentru că gazul din Marea Neagră se va epuiza repede, iar celelalte surse de gaz, cele din Statele Unite, din Emirate, de unde vreți dumneavoastră, din Israel, acestea sunt pe termen scurt și sunt foarte scumpe. Deci e important să găsim alte alternative, dar blocajul politicienilor e mare și revin, este de la modul în care e structurată viața politică. Dacă primarii de comună sunt cei care fac strategia națională a României, atunci șansele României să se modernizeze sunt aproape zero. Aici, păcatul nu este păcatul apărut odată cu Revoluția, au fost altele atunci. Undeva în 2008 a fost momentul în care Liviu Dragnea a înțeles că poate să folosească acest lobby puternic al primarilor, a schimbat sistemul de alegere și asta i-a transformat pe primari în cei care controlează jocul politic. Ei, ce sunt partidele politice? Sunt confederații de grupări de aleși locali care încearcă să obțină acces la resurse publice și care nu sunt interesați de probleme naționale, pentru că electoratul lor nu este interesat de probleme naționale. Deși, cum discutam acum despre problema energetică, ea devine o problemă a fiecăruia dintre noi.
Da, de acord.
Iar altă chestiune gravă pe care o avem este că, având un număr atât de mare de comune, deci un număr atât de mare de primari, avem o risipă extraordinară în ceea ce privește administrația. Eu dau exemplul acesta al Germaniei. Germania are 800 de unități administrativ-teritoriale, adică de localități, iar România are 3600. Germania are o populație de 80 de milioane și România are o populație înregistrată de 19 milioane, din care 5 milioane nu trăiesc în țară. Nu avem nevoie de o asemenea, iar pandemia ne-a dovedit că se poate declara că se poate administra și altfel. Cu toate astea, reforma administrativă a fost încă o dată ratată la alegerile din 2020, iar cei care se împotrivesc cel mai mult reformei sunt cei din PSD, cel mai mare număr de primari, evident, după care urmează peneliștii. Și, de fapt, această coaliție de guvernare este asigurarea pe care o au 90% din primarii din România că nimic nu se va schimba. Păi dacă nimic nu se va schimba, atunci România va sta pe loc în continuare și doar în măsura în care Comisia Europeană va face presiuni, vom mai avea niște ajustări de parcurs, dar rezistența va fi atroce.
Însă politicile energetice la nivel european acum tind către regionalizare și către localizare. Există cooperative de energie și de aia, adică la noi e o chestiune legată de cultura aleșilor locali sau...
Da, este de formarea lor politică în general.
Ei pot să vină cu idei bune.
N-aș vrea să înțeleagă de aici că toți sunt la fel, dar majoritatea sunt așa și nu sunt interesați decât de problemele lor. Spre exemplu, discutam cu un primar, nu cu multă vreme în urmă, care este coordonator pe mai multe comune, 10 de comune, chiar 10 comune, 15 comune, a unui proiect care ar trebui să fie finanțat din Angel Salini de aducțiune de gaze naturale. Și este, în momentul de față se face studiul de fezabilitate și spuneam, este un moment total neavenit. Este un moment nefericit, nu putem în acest moment, în care este evident că nu există resurse, să facem asemenea dezvoltare. Și a spus că nu-l interesează. O, obiectivul său este să câștige viitoarele alegeri și dacă oferă cetățenilor acces la gaze, înseamnă că va câștiga alegerile fără niciun fel de dificultate. Oricum le va câștiga.
Dar gazele aici sunt o problemă culturală. De aia zic că da. El poate să câștige comunitatea sau comunitățile respective.
Păi nu, dar i-am spus cu alternative. Am și întrebat, dar de ce nu încercăm alternative? Pentru că oamenii, de fapt, nu cred în alternative. Pentru că nu au fost pregătiți, pentru că nu există o campanie la nivel național, alta decât una absolut formală la care doar cei informați au acces. Nu există o dezbatere reală. Gândiți-vă acum la dezbaterea legată de prețul benzinei, de prețul carburanților, benzină și motorină. Și da. La reacția pe care în momentul în care facem noi interviu, au unii automobiliști români de a cumpăra benzină de un leu pentru a bloca benzinăriile. În general în Transilvania, dar e foarte probabil că acest curent care seamănă atât de bine cu vestele galbene încât pare să aibă aceea sursă de influență rusească. E bine, oamenii aceștia nu se gândesc la context, nu se gândesc că de fapt toate lucrurile acestea sunt legate de pregătirea războiului din Ucraina și desfășurarea războiului din Ucraina. Se gândesc doar la benzina lor. Nu se gândesc să cumpere mașini hibride care consumă semnificativ mai mic sau să treacă pe transportul ecologic. Nu. Vor benzină ieftină, dar benzina ieftină nu mai poate exista. Deci vor ceva ce nu se mai poate. Transportatorii, care sunt foarte puternici și influenți în cele două mari partide de sistem, vor ca prețul motorinei să fie de 1 euro pe litru, el depășind în momentul de față 2 euro sau apropiindu-se de 2 euro.
Unde suntem noi aici, ai 2 euro și 15
da,
euro,
da,
20.
Da, 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 dar în România e undeva la 9 lei, deci este aproape de 2 euro. Dar, mă rog, tendința este să meargă în acea direcție. Este absolut imposibil. Îi se cere statului, care are din ce în ce mai multe cheltuieli de făcut și care nu se mai poate împrumuta, pentru că împrumuturile au devenit scumpe, să renunțe la taxele pe benzină. Este imposibil, pentru că din aceste taxe se finanțează politici publice, inclusiv cele de tranziție ecologică. Trebuie să le finanțăm de undeva. Și atunci egoismul, lipsa de viziune, lipsa de interes. Și de ce să nu spunem exact acest sentiment antinațional sunt cele care domină. Pentru că până la urmă ați vedea interesul egoist și nu înțelege interesele comunității și regiunii din care faci parte, înseamnă de fapt o atitudine antinațională. Trădare, trădare, dar să știm și noi.
Totuși, în ce privește gazele, am văzut la televizor că un sobor de preoți blagoslovea o nouă structură de gaz din nu știu ce localitate. Problema este, într-adevăr, e vorba de termen lung și noi gândim pe termen lung împreună cu Comisia Europeană și cu toate instituțiile europene, Green Deal-ul. Investind în infrastructură de gaz înseamnă un return of investment undeva pe termen lung. Termen lung înseamnă 3 decenii. Deci noi vom fi legați de gazele respective timp de 30 de ani.
Timp în care nu vor mai exista gaze.
Timp în care ele vor deveni, o să vorbesc tot în rompleză, vor deveni ceea ce se cheamă stranded assets. Adică investiții făcute de-am pixul.
Da, da, da. Dar cum am făcut atât de multe investiții cu fonduri europene de altfel, nu? Creind locuri de muncă pe termen scurt și construind cămine culturale în zone în care nu există niciun fel de cultură, grădinițe acolo unde nu există copii pentru a fi educați și așa mai departe. Este o boală pe care au avut-o și alte state membre, Grecia, spre exemplu, și care arată că o oportunitate extraordinară, fondurile europene au fost irosite, pentru că au fost văzut nu ca bani investiți, ci ca bani de cheltuit. Și au fost cheltuiți, iar ei nu au produs nici consecințe pe termen mediu și loc, din păcate. Acum, cred că, apropo de dezvoltare regională, cred că vom vedea dezvoltări diferite ale regiunilor din România. Cred că unele vor fi mai rapide decât altele. Foarte probabil, cultura politică din Transilvania va juca la un moment dat un rol din punctul ăsta de vedere.
Puteți să spuneți ce e aia cultură politică din Transilvania?
Bun, România nu are o cultură politică națională, dar ce este cultura politică? Să începem cu începutul. Cultura politică definește în știința politică un set de valori, atitudini și credințe caracteristice unei comunități date. Ori aceste valori sunt în mare măsură legate de tradiții istorice și este o evidență că în Transilvania tradiția este diferită. Nu este aceeași cultură, chiar dacă există naționalism, este de o altă sorginte decât naționalismul răgățean, spre exemplu, iar în regat avem iarăși culturi diferite. Vorbeați de soborul de preoți pe care o să-l vedem cel mai des în Moldova și de o viziune mult mai tranzacțională în Muntenia și Oltenia. Este clar că, dincolo de caracteristicile generale ale culturii politice, avem caracteristici locale, iar prima diferență importantă este că în Transilvania există o înțelegere a diversității, pe de o parte, ceea ce face ca permeabilitatea față de ideile noi să fie mult mai importantă, deci inovația să poată să fie acceptată, să fie dezvoltată. Și vedem că primăriile, majoritatea primăriilor dinamice din România sunt în zona respectivă. Și nu are legătură cu partidul politic, pentru că vom vedea și primar PSD și primar PNL, care venind din acea cultură, sunt mult mai dispuși să fie întreprinzători.
Vreți să nominalizați respectivele primării? Adică nu-i...
Păi, foarte cunoscută este o primărie condusă de PSD în Alba.
Ciugud.
Ciugud, da, care a devenit exemplul pozitiv absolut. Și unde investițiile europene sunt de milioane de euro, dar sunt investiții care au produs durabilitate, sunt sustenabile. Sigur, cred că și vârsta contează. Nu vreau să fie o discriminare, dar unii oameni sunt mai dispuși să accepte noutate.
Vă referiți
decât
la vârsta primarului de
la vârsta primarului și la vârsta aleșilor locali care sunt mai dispuși să facă experimente de genul acesta. Dar și în Bihor vom găsi, care este o zonă de dominație PNL în general, vom găsi foarte mulți primari care sunt orientați într-o asemenea direcție. Și o să vedem că sunt în Transilvania și trebuie să ne explicăm de ce sunt mai mult în Transilvania decât primarul pe care vi l-am dat exemplu mai devreme, care e un primar nou, e un primar liberal. Este un primar relativ tânăr, 50 de ani, dar care depinde de comunitatea lui și de sistemul de valori din comunitatea respectivă. Oamenii, dacă românii, spre exemplu, se cred săraci. Dacă le spui că nivelul de trai al României este superior nivelului Rusiei, nu le vine să creadă, pentru că imaginea lor despre Rusia este hiperbolizată. Dar, în realitate, în România, produsul intern brut pe cap de locuitor a cunoscut o creștere permanentă în ultimii 15 ani. Oamenii cred că România este într-o stare de subdezvoltare, mass media reacționară susține această idee, când România se află, de fapt, în cea mai prosperă perioadă din istoria ei, inclusiv în acest moment în care discutăm, când suntem în plină criză. Pentru că românii au căpătat un comportament de consum care susține în mare măsură dezvoltarea economiei. Nu neapărat cel mai rațional, dar asta e o altă discuție. Dar industria comunistă care între noi fie vorba fusese construită pe banii Fondului Monetar Internațional, nu pe banii poporului român. Apoi poporul român a fost obligat de un individ care nu înțelegea economia să-i răturneze, vorbesc de Ceaușescu și de obsesia lui de a scăpa de datorii, dar dezvoltarea aceea realizată cu sprijinul Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale puțin mai târziu a fost una caracteristică a anilor 70, am ratat anii 80, am intrat în perioada de tranziție cu o economie învechită, necompetitivă. Și între timp au apărut forme economice mult mai dinamice, mult mai flexibile, iar producția economică a României este superioară. Producția economică din perioada comunistă, fără să irosească resursa umană. De fapt, asta este una din problemele pe care mult nu înțeleg. Nu avem numărul de angajați din perioada comunistă pentru simplu motiv că nu avem nevoie de atât de mulți angajați. Sigur că se poate face mai mult, sigur că România poate fi mai dinamică, sigur că se pot dezvolta multe lucruri, dar câtă vreme o să avem primari care nu văd decât interesul local și care de multe ori au tentații care sunt ilegale, corupția în România este endemică. Va fi foarte greu să atragem investițiile străine care se ducă la dezvoltare, pentru că oamenii de afaceri vor să meargă undeva unde lucrurile sunt previzibile. Previzibile în sensul, stabilității. România nu e deloc previzibilă. Sau este previzibil într-un sens negativ.
Înțeleg. Revenind la conceptul de independență energetică, totuși mă gândeam că el se referă totuși la independență energetică față de Rusia.
În primul rând față de Rusia, dar sigur, în momentul de față, independența energetică este independența energetică față de Rusia. Dar independența energetică se referă și la capacitatea de asigurare a resurselor sustenabile, ceea ce înseamnă independență față de orice formă de resursă energetică care poate deveni costisitoare în timp. Pentru că lumea este imprevizibilă în momentul de față și orice vine din afară poate... Vorbim de cărbune ieftin din Africa de Sud, spre exemplu, în momentul de față, ca alternativă la cărbunele rusesc. De gaz din Israel sau din Qatar, ca alternativă la gazul rusesc. Și cel din Statele Unite ale Americii. Evident, și acesta va deveni din ce în ce mai scump. Și nu, cum am explicat, nu este, de fapt, o soluție pe termen mediu, dar minte pe termen lung. Soluțiile pe termen lung sunt la îndemână, ele țin de energiile renoibile și ele depind în mare măsură de voința politicienilor de a face acest pas. Dar din păcate, politicienii din partidele sistem nu cred în acest tip de energii, depind în foarte măsură de lobby-ul din zona combustibililor fosili și de multe ori sunt manipulați, nu cred că întotdeauna sunt conștienți de acest lucru, de grupări de interese din zone străine. Rusia a jucat un rol esențial din punctul ăsta de vedere vreme de decenii, pentru că Rusia s-a așezat bine în România încă din anii 90, preluând în mare măsură resurse energetice și influențând prin intermediul unor interpuși politicile guvernamentale pe termen mediu și lung. Acum plătim, de fapt, incapacitatea politicienilor de atunci, care știau în anii 2000, spre exemplu, știau că rușii capătă pondere din ce în ce mai importantă în România, nu direct, ci indirect, dar uneori direct, nu? Slatina, spre exemplu, da. Lukoil și așa mai departe, dar preferau să nu reacționeze. Discutau pe coridoare, dar nu reacționau. Și acum vedem că suntem într-un impas, nu numai noi. Toată zona este într-un impas. Rușii au jucat în întreaga zonă. Să nu uităm Austria, spre exemplu. Dar asta nu este o scuză. Deci politicienii vor fi judecați după capacitatea lor de a anticipa. Este evident că politicienii români au fost pro-europeni de fațadă. N-au crezut, probabil nici acum nu cred, în valența ale construcției europene. Susținerea lor este doar una aparentă, dar gândesc în continuare în termenii ceaușismului.
Adică suveranism.
Suveranism și așa mai departe. Și de multe ori, independența energetică înseamnă independență de toți. Și de ruși, și de americani, și de europeni, pentru că nu e așa, toți sunt niște colonialiști care vor să distrugă România.
Bun, acum avem un hub energetic european, adică de ce să fii independent de ăla?
N-are nicio logică, în plus este, dar vedeți foarte bine că suveranismul devine din ce în ce mai important și în țări privat precum Franța, da. Și este foarte probabil, îl vedem și aici în Belgia, unde suntem, unde vorbim în momentul de față, pentru că el, sigur, încă nu se manifestă la nivel economic, dar vedem clar orientarea spre independență și eventuala lipire la Olanda, Flandrei, spre exemplu. Ambiguitățile valone și așa mai departe sunt legate.
Eu n-am auzit de tendințe rataşiste în ultimul timp.
Bart de Wever, care este primarul Anversului și care este liderul Noii Alianțe Flamande, a vorbit într-un interviu anul acesta despre visul său din totdeauna de a uni Flandra cu Olanda, nu doar de a realiza o confederație reală, pentru că Belgia este o federație, altfel spus, Flandra să devină un stat de sine stătător în care doar, eu știu, politica de apărare să fie comună cu federația, ci să se alipească Olandei, ceva pe care de 200 de ani cei din Flandra nu l-au acceptat niciodată. Ori, trebuie să spunem că Noua Alianță Flamandă nu este un partid oarecare, e primul partid belgian și cel mai mare partid flamand. Primul partid belgian pentru că obține cel mai mare număr de parlamentari în Parlamentul Federal de la Bruxelles și este partidul de guvernământ din Flandra. E un partid care nu există, un partid naționalist, nu este precum Vlaams Blok, adică nu este un partid Vlaams Belang, nu este un partid de extremă dreaptă, dar este foarte aproape. Și aici ne arată, fac o paranteză în continuare, ambiguitatea partidelor politice europene. Pentru că în legislatura 2009-2014, Noua Alianță Flamandă a făcut parte din ALDE, a făcut parte din Alianța Liberalilor și Democraților Europeni. Între timp a ajuns în familia care este cea mai apropiată, cea conservatoare cu tendințe, hai să zicem, altere europeniste. Dar sunt cei care au susținut, spre exemplu, apropo de relația cu Rusia, l-au susținut pe Puigdemont și tendințele separatiste din Catalonia.
Exact.
Deci, pentru că ăsta e motivul pentru care și-a găsit aici refugie.
Exact.
Da. Deci, da, există o asemenea tendință și n-am văzut nicio reacție din partea societății civile flamande, care este oarecum blocată din punctul ăsta de vedere. Deci, da, există. Dar de suveranismul este la modă, este în mare măsură legat de influențele pe care în mod subteran Rusia le are. Pentru că interesul Rusiei este ca principalul sau adversar, care nu este America, ci este Uniunea Europeană, să dispară. Putin spune că dacă Uniunea Sovietică, care era puternică, avea o armată, a dispărut, atunci Uniunea Europeană, care este doar o ficțiune, poate să dispară la o simplă adiere de vânt. Și ăsta este motivul pentru care a încercat să producă această situație tensionată din Ucraina. Deci nu vizează doar Ucraina, pentru că reacțiile noastre au fost oarecum previzibile, iar Putin a gândit că în final va reuși să dezbine Uniunea Europeană, cum a încercat în 2015 cu refugiații sirieni, dar n-a reușit. Și acum, criza alimentară pe care încearcă să o provoace vizează același lucru, creșterea migrației din zona Orientului Mijlociu și mai ales subsahariană și așa mai departe. Deci, în condițiile astea, neîncrezători în instituțiile europene, politicienii români sunt în sufletul lor suveraniști. Nu toți, dar din punctul meu de vedere, fără să fiu un entuziast ALDE sau Cioloș, singurii care au fost în România pro-europeni au fost ei. Există liberal pro-europeni și social-democrați pro-europeni. Ei aceia chiar sunt liberali și social-democrați, numai că ei nu merg pe degete. Îmi vorbesc de cei care sunt în Parlamentul European, pentru că în general aici...
Vă referiți la românii din Parlament?
Da, la români. Vorbeam de liberalii români.
Dați-mi voie să vă povestesc ceva foarte scurt. De curând, în plenul PE, Parlamentul European, s-a votat regulamentul privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon la autovehicule.
Da.
Și, mă rog, limita care se dorea, adică partea progresistă a votului, consta în a elimina literalmente toate mașinile convenționale, deci cu motorul combustie internă, până în 2035. 100% 2035, așa se spunea.
De fapt e vorba de producție, nu este
producție, vorba, e vorba de producție. Da, evident, da, ele vor rămâne pe piață pentru încă o perioadă, dar politicile locale le vor scoate oricum, da, pentru că vor fi interzise în majoritatea comunităților. Însă vreau să vă întreb aici, știm răspunsul probabil, de ce deputații PSD de la noi, adică socialiști progresiști din grupul de aici, de la Parlamentul European, votează SND împotrivă?
Pentru că nu e așa, votează în interesul națiunii române și a... Pentru că nu sunt socialiști, pentru că nu sunt progresiști, pentru că n-au nicio... Spuneți-mi și mie, cu excepția unui parlamentar, Negrescu...
Eram curios cum a votat Negrescu, a votat, da, la fel.
Deci ceilalți sunt așa. Negrescu este însă interesat și el să aibă o poziție în interiorul partidului. Este șeful tineretului european și vrea din punctul ăsta, socialist, și vrea din punctul ăsta de vedere să aibă marja lui de manevră în speranța că va putea ocupa cândva o poziție, fiind persoană de legătură cu unii dintre influenții comisari care provin din partide socialiste. Dar de ce au făcut asta? Dar n-au votat împotriva statului de drept în mod permanent? Ba da, este absolut coerent acest vot. El pleacă de la așa zisele interese ale României, care ar fi diferite de interesele celorlalți. Oamenii aceștia nu înțeleg încălzirea globală ca și pandemia. Nu cunoaște granițe. Nu contează, nu se oprește încălzirea globală la frontiera dintre România și Ungaria. El vine și în România, așa cum virusul nu cunoaște, n-a cunoscut frontiere. Se întinde peste tot. Dar nu au fost, același partid nu a fost un partid de antirestricții. Până la intrarea la guvernare și apoi ministrul, care nu așa era considerat un mare epidemiolog, a făcut totul ca să se ascundă până la urmă pandemia. Exact aceeași poziție. Este o poziție retrogradă. Ei se uită la alegătorii care sunt exact de tipul vestelor galbene și care nu înțeleg urgența. Dar am vorbit cu veste galbene, nu veste galbene radicale, ci cu veste galbene care inițial au protestat, știm că era vorba de scumpirea combustibililor legate de introducerea politicilor ecologice, dar de fapt era vorba de o revanșă a populiștilor împotriva lui Macron. Au profitat de moment. Și după ce emotivitatea a trecut, după ce au văzut consecințele, au înțeles în final că nu există alternativă. Pentru că ceea ce spun eu este că politica nu se poate face cu emoții. Iau pe mulți spunând, trebuie să ne adresăm emoțional. Nu, trebuie să dezvoltăm capacitatea rațională și de înțelegere a cetățenilor. Cetățenii trebuie să gândească. Ori partide de genul ăsta nu au nevoie de cetățeni informați care gândesc. Au nevoie de masă electorală pe care să o poată folosi și care să fie sigură. Și atunci de ce să nu le dăm iluzia că e o conspirație care duce la creșterea prețului benzinei de același tip ca cea care a dus la impunerea vaccinului?
Domnule profesor, vă întreb atunci, de ce naiba PSD-ul în grupul socialiștilor europeni? Nu are nici cel mai mic sens.
Întrebați-i pe socialiștii europeni.
Nu-mi răspund la mail-uri. Există și cultura asta, dar nu dialoga cu societatea civilă.
Vă pot răspunde la această întrebare simplu, pentru că le-am pus-o. Pentru că numărul de deputați socialiști scade și pentru că PSD-ul aduce un număr relativ important. Chiar și în 2019, în condițiile în care a avut rezultate mult mai slabe decât în 2014, a adus un grup destul de consistent. Nu uitați că, de fapt, Dragnea, în încercarea sa de a fi coerent, ar fi vrut să-i mute pe... Gândiți-vă la acel preot greco-catolic trimis pe liste socialiste, la jurnaliste de extremă dreapta trimisă pe listă socialistă. Deci nu mai discutăm. Deci, Negrescu, care oricum a venit ulterior în momentul Brexitului, ca efect, da, al Brexitului, pentru că era pe lista aceea suplimentară, Negrescu este singurul care are cât de cât o legătură cu ideologia socialistă. Dar să nu uităm, Negrescu nu e format în România. E format în Franța și Belgia. E educat în Franța și Belgia, așa că nu este deloc surprinzător acest lucru. Dar și la liberali. La liberali, tentația este de a merge cât mai spre extremă în PPE. cu o viziune destul de apropiată de a conservatorilor și de a anti-europenilor. Sigur că nu vorbim aici de Sigrid Mureșan, spre exemplu. Adică avem câțiva oameni care sunt pro-europeni și acolo. Sigrid Mureșan, care vine dintr-o zonă de expertiză, spre exemplu, a fost asistent parlamentar înainte de, în Parlamentul European, înainte de a deveni parlamentar, și apoi, nu știu, Motreanu, care a devenit prim vicepreședinte al PNL-ului și care e unul din ultimii liberali care mai există în acest partid, care a devenit ultraconservator. Pentru că diferența între PSD și PNL este din ce în ce mai mică, din punct de vedere ideologic. Și am cel mai bun exemplu este cel legat de referendumul pentru modificarea Constituției. În momentul în care PNL-ul a realizat fuziunea cu PDL-ul, nu PNL-ul a absorbit PDL-ul, ci PDL-ul a absorbit PNL-ul, și asta se vede. De aici și dificultățile pe care le au până la urmă în momentul în care au o competiție pentru președinție, nu? Cum a fost anul trecut cu competiție dezastroasă între Florin Cîțu și Ludovic Orban, din care a câștigat, evident, generalul Ciucă.
Da, excelent. Acum, mi-aduc aminte, în 2014, cum votul meu a fost aruncat în genunchi pentru europarlamentare, spun, moment în care Crin Antonescu, atunci președinte, a decis să treacă la EPP, la PPE, de la ALDE. Eu votasem cu ALDE pentru că eram de acord cu politicile ALDE și modul în care ALDE, adică Liberal Democrații Europeni, se comportă în Parlamentul European. Deci votul meu s-a dus naibii.
Bine, au mai rămas în ALDE câțiva parlamentari.
Renate Weber, dacă nu mă înșel la vreme.
Renate și... Weber, Norica Nicolai, cred că și Mănescu, Raluca Mănescu. Cred că au fost mai mulți care au rămas atunci.
Câțiva, în fine.
Dar oricum, dar nu erau reprezentativi pentru ALDE. Aici este altă chestiune. Era de fapt legat de interesele lui Tăricianu.
Tăricianu România, da, exact, da. De acord. Da. Vreau să vorbim un pic și despre, da, ați început din asta chiar la început, despre gândirea politică verde și despre partizanatul politic verde din România.
De ce nu prinde?
De ce ele sunt rupte de verzi europeni și de ce nu prind? Da.
Păi, pentru că e vorba despre un decalaj de dezvoltare. Vorbim de cultură politică. Și cultura politică joacă un rol important în formarea atitudinilor și opțiunilor politice. Ori în România noi nu suntem încă în epoca postmaterialistă. În Occident, deja din anii 90 ai secolului trecut, postmaterialismul a devenit din ce în ce mai important. La noi încă, de aici nevoia de mașină, care are o valoare mai degrabă simbolică, de benzină ieftină, care să-ți permită să te deplasezi. Acestea sunt valori materiale. Am văzut-o și în scandalul vestelor galbene, unde nu diferența între bobo, hipsterii francezi, și popor a fost pusă în mod evident, pentru că nu, cine sunt cei care merg cu bicicletele? Bobou, hipsterimea, oamenii muncii nu-și pot permite să meargă cu bicicleta.
Păi da, pentru că hipsterii pleacă din arondismentul 11 până în 7 și fac pe bicicletă un sfert de oră, în vreme ce ei trebuie să plece de la Clermont-Ferrand până la Lyon.
Na, dar știți că există TGV-uri acolo. Există alternative și, apropo, am avut o colaboratoare care multă vreme a făcut naveta de la Paris, colaboratoare de la Pro-Democrația de pe vremuri, care s-a căsătorit în Franța, lucra în Societe Generale, la Lille, și făcea naveta zilnică Paris-Lille cu TGV-ul. Deci se putea. Între timp, evident, s-a mutat la Bruxelles și lucrează la Comisia Europeană. Așa că întotdeauna există alternative. Dar problema asta e, vedem și în România că manifestațiile din 2013, Roșia Montană, este vârful manifestațiilor ecologiste. Sunt, de fapt, venite din zona aceasta postmaterialistă, a celor care au educație și care, sigur, se puteau mobiliza în anumite momente, profitând de context, dar ei nu reprezintă o sferă importantă din societate și dezbaterea ecologică, chiar în condițiile încălzirii globale, care este pe buzele tuturor. Orice om simplu de la țară îți spune, în tinerețea mea existau 4 anotimpuri, acum sunt 2. Dar concluzia logică următoare, ce facem ca să împiedicăm lucrul ăsta, să reducem consumul, să reducem amprenta, nu mai este asumată, pentru că pentru asta e nevoie de un anume tip de instrucție. Ori nu este. În România nu e, și nu numai în România. În România și în țările din Europa de Est încă nu există condițiile pentru așa ceva. Pe de altă parte, chiar și în Franța, în Belgia, verzii sunt mai degrabă exotici și profită de momente de criză pentru a se impune. Criza pandemică care duce la o prezență redusă la vot la alegerile municipale din Franța și atunci marile orașe franceze sunt preluate de ecologiști, Marsilia, Bordeaux, Strasbourg și așa mai departe. Uh-huh. Dar e un accident. E un accident pentru că dovadă că nu s-au împământenit este că în realitate la alegerile prezidențiale n-au reușit să obțină nici măcar 5% că să li se ramburseze cheltuielile și acum sunt obligați să intre în această alianță cu Mélenchon, care numai ecologism nu este, dar care, și care datorită tentației sale de a obține votul electoratului tânăr radicalizat vine cu propuneri radicale care sunt imposibil de practicat. Dar asta este și
dar și în România. Propuneri care au cucerit pe mulți intelectuali francezi.
Mă rog, n-aș zice că sunt intelectuali, aș zice că sunt oameni care au făcut studii universitare și care în mare măsură sunt în această capcană stângistă în care vor să rezolve toate problemele societății și care îl văd pe Macron ca reprezentantul sistemului bancar, elitele cumpărate, deci tot o teoria conspirației, elitele pro-americane care acționează împotriva statului francez. Au votat în 2017 cu Macron, poate au votat și în 2022 la prezidențiale cu Macron, dar nu e așa contra-cœur. Mm. Și acum nu mai contează Europa, nu mai contează că politicile ecologiste nu pot să fie decât orchestrate la nivel european, contează obsesiile lor. Mai e ceva în România. Totuși ne-au plecat 5 milioane de oameni. Da. Dintre acești 5 milioane de oameni, printre care sunteți și dumneavoastră, sunt mulți care aveau...
Nu sunt de acord cu dumneavoastră, eu am ONG înregistrat în România, lucrez cu el, lucrez și aici pentru delegația României, deci eu sunt embrionar,
așa,
substanțial legat
de România. Cum și eu sunt în... mă mișc între Bruxelles și București săptămânal, dar sunt 5 milioane de oameni care au plecat și care, în general, erau din zona aceasta. Aveau sensibilități care aș putea să se manifeste astfel. Majoritatea dintre ei nu participă la politică, altfel decât, eventual, la vot. Și la vot, oferta e limitată. Nu ai...
Nici participarea lor la vot, la diaspora, e ridicolă. Adică în diaspora votează până în 200.000 de oameni.
Da, au votat 1.000.000 la alegerile europene.
Deci, europene
de 2019. Da. Deci depinde de sensibilitate și aici a fost emotivitate în mare măsură. USR-ul a fost atunci principalul beneficiar, dar nimeni nu ne spune acum că nu ar putea fi și AUR un beneficiar important al acestui vot.
A fost de altfel.
A fost la alegeri, dar cum spuneați, prezența fiind mai mică la alegerile parlamentare, impactul a fost mai mic. Da, pentru că partidele antisistem până la urmă au un electorat comun care se desparte în funcție de nivelul de trai și de studii. Trebuie să recunoaștem că nu toată lumea are aceeași capacitate de înțelegere a problemelor. Iar unii dintre românii care trăiesc în diaspora sunt în continuare tributari teoriei conspirației. Cred că au ajuns aici din cauza unei conspirații, evident a elitelor românești, dar elite românești care sunt în mare măsură cumpărate de elitele străine și ajung să fie sclavi la occidentali care nu le înțeleg nevoile și nu empatizează cu ei. Și atunci dezvoltă o reacție de genul ăsta de ostilitate. Nu toată lumea se adaptează. Știm foarte bine că mulți dintre concetățenii noștri au mari probleme de adaptare în Occident, pentru că diferența de cultură politică, diferența de valori este pentru mulți foarte mare. Și aici contează enorm de mult nivelul de educație. Da. El face diferența.
Poate că știți, dar în ultimii foarte puține, să spunem vreo 2, 3, 4 maxim, au existat inițiative din societatea civilă de la noi să închege un nou Partid Verde. Însă a fost dureros să constat sau să constatăm mai mulți că ei promovau pur și simplu politici publice verzi și atât, în niciun caz o politică verde.
Da.
Adică politics, green politics, da, ca să zic așa. Deci ei, inițiatorii ăștia, reușeau să ignore problemele esențiale ale politicii, ale societății românești. Da. Sărăcie, discriminare, politică externă, n-aveau nici... Ce credeți, ce părere aveți despre gazul rusesc? Nu ne băgăm, domnule, acolo.
Asta e politică. Noi nu facem politică.
Păi asta e o tâmpenie.
Da, dar vedeți, apolitismul este o capcană. Nu există apolitism. Toată lumea, deci cei care cred că sunt apolitici...
Era tehnicism non-politic.
Da, în sensul că erau ONG-uri care ajunseseră să aibă un grad de expertiză în ceea ce privește anumite politici verzi și care voiau să folosească această expertiză la nivel politic. Numai că politica nu e politică publică. Politica publică este o consecință a politicii, dar politica publică nu poate înlocui, adică administrația nu poate înlocui politicianul. Noi aici avem problema. Noi avem niște administratori, acești oameni de la nivel local, primari, aleși local și așa mai departe, de care vă vorbeam, baronii. Da? Uh-huh. Avem niște administratori care nu au viziune politică, care nu sunt politicieni și care cred că fac politică, dar nu fac altceva decât să distrugă toate șansele României de a se dezvolta. Pentru că n-avem de unde să creăm o clasă politică în condițiile date excepțională. Ea este de o mediocritate îngrozitoare. Vedem cum a scăzut din ce în ce mai mult nivelul discursului politic românesc.
Dar știți, e valabil cam în multe locuri din Europa.
Da, este o consecință a democrației sondajelor. Câtă vreme, dar măcar oamenii mai pot să și vorbească, adică ăștia din România nu pot decât să citească. Și când citesc, citesc dificil și cu greșeli.
Da,
pentru că cel care a scris textul, bănesc, l-a scris corect, adică nu e doar Dăncilă, după Dăncilă tot așa a continuat. Și asta a fost echipă trimisă și la europene, nu doamna Dăncilă, Viorica Dăncilă a fost europarlamentar câteva mandate, din 2009 până în 2019. Deci cum putea să înțeleagă politicile europene dacă nu putea să înțeleagă lucruri simple? Dacă limba română prezenta dificultăți pentru domnia sa, așa cum prezintă pentru majoritatea politicienilor români, care pentru a-și ascunde incapacitatea se ascund după diplome nenumărate luate la universități publice și private și, mă rog, cereașa de pe tort este Colegiul Național de Apărare.
Putem avea și o abordare comparată acum legată de politica verde din Europa, mai exact din Europa centrală și de est?
Mai ales, păi da, de fapt nu există politică verde. Acolo dacă partidele, sigur, Austria este o excepție, dar Austria este o țară dintre cele în care postmaterialismul s-a putut dezvolta și a putut produce consecințe. Așa avem un președinte ecologist și un partid ecologist care are cât de cât o pondere. Nu cred că e doar moda germană cea care a contat acolo. Dar gândiți-vă că în Italia ecologiștii sunt, Italia cunoscând același tip de dezvoltare ca Franța, spre exemplu. În Italia și în Spania, ecologiștii sunt inexistenți. În Spania, alternativele au fost Podemosul și Ciudadanos, Podemosul spre stânga, Ciudadanos spre dreapta, dar n-a existat o alternativă ecologistă. În aceste mișcări, existând și elemente ecologiste. Ceea ce ne trimite și spre o altă concluzie. Inițial am crezut că țările catolice nu sunt, până la exemplu franțuzesc, nu sunt pe linia culturală care permite dezvoltarea ecologismului. Pentru că ecologismul părea mult mai dezvoltat în țări cu tradiție culturală luterană. Țările de jos, Germania, Danemarca și așa mai departe. Poate că și laicizarea foarte importantă a Franței contează din punctul ăsta de vedere. Da. Pentru că este evident, ecologiștii francezi sunt de stânga. Sunt mult mai la stânga decât verzii germani, spre exemplu. Deși tradiția verzilor germani a fost una destul de stângistă, dar încetul cu încetul au devenit mult mai centriști. Să luăm exemplu atitudinilor față de NATO și așa mai departe, care s-a schimbat în mod radical.
Adică, și față de gaz, apropo, dacă tot vorbim.
Și față de gaz, dar nu față de nuclear. Deci atitudinea față de energia nucleară este extraordinar de... Este Putin o compatibilă. Că tot vorbim de Macron, o compatibilitate, se pare că unii sunt compatibili cu Putin aici. Nu de alta, dar pentru Putin era absolut obligatoriu ca Europa Occidentală să devină dependentă energetic de Rusia. Centralele nucleare germane asigurau Germaniei independența energetică. Isteria de după Fukushima, care nu avea nicio legătură cu situația care putea să se întâmple în Germania, a dus la această situație și astăzi ecologiștii germani cred că decizia a fost una bună. Ori vedem că nimeni nu spune că energia nucleară trebuie să rămână, e o energie de tranziție, să rămână veșnic. Se pare că unii în România nu înțeleg asta. Dar pe de altă parte ar fi putut să rămână pentru a oferi independența energetică și a asigura bazele tranziției.
Pe de altă parte, totuși, ecologismul din Germania de Vest, dezvoltat încă din anii
70,
anii, da, 80, s-a făcut sub deviza Kein Atomkraft. Deci ăștia, în partea, să spunem, stângă, verde...
Dar și atunci erau sprijiniți de Uniunea Sovietică. Avem documente ale fostului KGB care arată... Nu vreau să înțelegeți că oamenii ăștia erau niște spioni. Nu.
Chiar o istorie de spionaj?
Nu e, nu. Dar au fost finanțați în mod ocult și încurajați pentru că era marea bătălie atunci legată de rachetele cu rază medie de acțiune. Deși sovietici au fost primii care au instalat în 1976 celebrele rachete SS-20 și occidentalii abia din 79 au început să instaleze rachetele americane Pershing și Cruise, ecologiștii au manifestat pentru pace și împotriva amplasării acestor rachete nucleare. Mișcarea antinucleară este strâns legată de această mișcare împotriva amplasării rachetelor americane, pentru că nu e așa, rachetele rusești din Cehoslovacia nu erau un pericol, ar fi putut atinge Berlinul și Parisul în câteva minute. Era vorba de politică de descurajare pe care americanii au făcut-o. Gândiți-vă că vorbim despre un președinte democrat la acea vreme, Jimmy Carter, și nici pe departe de ulii care voiau să lupte împotriva Uniunii Sovietice. Trebuia pur și simplu să descurajeze. E bine, ecologiștii care erau urmașii foștilor revoltați din 1968 au căzut în această capcană. Cu siguranță au fost bune intenții, nu asta e. Problema e că în final interesul era al Uniunii Sovietice de a împiedica de fapt amplasarea acelor rachete. Nu era încă o atitudine clară împotriva centralelor nucleare, deși cam atunci începe și atitudinea împotriva centralelor nucleare. Apoi urmează Cernobâlul, care va demonstra pericolul pe care reprezintă aceste centrale. Dar dincolo de toată chestiunea asta, problema e care dintre noi, eu, dumneavoastră, cei care ne urmăresc, suntem dispuși să renunțăm la comoditățile vieții civilizate, vieții confortabile pe care o ducem, pentru a reduce amprenta carbon la minimum. Și care sunt alternativele? Avem o alternativă în acest moment la energia nucleară? Suntem într-o perioadă de tranziție, dar acum nu avem nicio alternativă. Este mult mai puțin poluantă decât cărbunele și este chiar mai puțin poluantă decât gazul, de care vorbim destul de mult. Dar, mă rog, pentru moment, Comisia Europeană nu s-a hotărât încă ce este și ce nu este
verde. Taxonomie, da. Gazul nu e.
Suntem convinși de asta. Dar Germania a insistat foarte mult să fie trecut în lista, mă rog, combustibililor de tranziție. Deci să rămânem totuși în zona realistă, da.
Când am spus Europa Centrală și de Est, însă m-am referit la Europa
Ungaria,
post-comunistă.
Da, Ungaria, Bulgaria și așa mai departe. Unde nu există partide ecologiste?
Există o excepție, Slovenia, de exemplu.
Numai că Slovenia este cea mai avansată țară din zona fostă comunistă. Era oricum avansată în interiorul Iugoslaviei. Și sigur, acolo la o populație foarte mică, nu trebuie să uităm nici acest lucru, aceste curente pot să conteze, în care, mă rog, calitatea învățământului de la Universitatea din Ljubljana contează foarte mult. Dar și apropierea de Austria și de Occident contează foarte mult. Deci nu, spre deosebire de statele care au fost comuniste, Slovenia a fost o parte dintr-un conglomerat care s-a numit Iugoslavia. Ca urmare, a trebuit să-și construiască o proprie identitate politică. N-au făcut-o pe cum croații, întorcându-se în istorie, pentru că n-aveau la ce istorie să se întoarcă. Și atunci și-au construit o societate mult mai democratică, în care, fiind cei mai apropiați de postmaterialism, ideile ecologiste au putut să prindă. Pentru că oamenii care au timp să se gândească la calitatea vieții, la alimente bio și eco și așa mai departe, sunt oameni care au deja satisfăcute nevoile primare. Aici e diferența între materialism și postmaterialism. Ori, datorită decalajului economic dintre Europa răsăriteană și Europa occidentală, cei din Europa răsăriteană vor să recupereze nivelul de trai pe care occidentalii îl aveau, fără să înțeleagă că acela a fost un lux de moment care nu mai poate fi repetat.
Pe de altă parte, există totuși partide ecologiste și asta e interesant, că ele sunt foarte diverse, ideologic vorbind.
În Europa.
În Europa centrală și de est, pentru că, știu, nu sunt puternice, dar în Ungaria există un partid ecologist, cum si, cum sa, care intră în Parlamentul de la Budapesta și intră și în Parlamentul European. Da. În Lituania există o chestie interesantă.
Este mai degrabă un partid cetățenesc decât ecologist în Ungaria. Deci are și idei ecologiste, seamănă oarecum cu USR, un USR mai la stânga, deci aripa de stânga, da, din USR. Să zicem aripa civică, pe care au eliminat-o treptat din politică, pentru că a existat o asemenea aripă. Sunt sensibil la această problemă, dar societatea civilă însă își răspunde de... este consecința acestor elemente postmaterialiste. Pe câtă vreme în România, să nu uităm, în România a existat un partid ecologist înregistrat de la început, a intrat și el în Parlament. Am mai avut ecologiști care au intrat în Parlament.
Erau două partide ecologiste în Parlamentul din 1990, da. Nu? Era Mer și Per.
Da.
Otto Weber și Marcian Bleahu la, da, vremea, bine, în Senat.
Erau partide ecologiste care n-aveau nimic ecologist. Preluaseră doar o etichetă care exista în Occident și atâta tot. Sigur, oamenii aveau lideri, aveau oarecare idee despre ceea ce înseamnă ecologismul, dar nu aveau niciun fel de bază militantă și de votant. Și asta s-a văzut pentru că au dispărut și n-au mai putut, nu s-a putut recrea. Dacă Roșia Montană n-ar putut crea o bază politică pentru o mișcare ecologistă, nu știu ce ar mai putea o crea în România.
Credeți că Roșia Montană a epuizat ultimul licăr de mișcare politică ecologistă de la noi?
Câtă vreme, pentru un deceniu și jumătate, două decenii, da. Sunt momente care trebuie speculate. Acum este o stagnare politică evidentă, iar sistemul electoral nu prea permite evoluții spectaculoase. Ai nevoie de o mișcare de genul acesta, care USR-ul așa a apărut, a profitat de acest curent pe care l-a marginalizat. Nu spun că este ostil ecologist, dar este un partid dezinteresat de problema, sau care tratează în mod marginal.
În exemplu pe care vi l-am dat cu modul în care PSD-iștii votează în Parlamentul European, trebuie să spun că și USR-ul sau ce a rămas din USR votează bizar, adică jumate votează, să spun, progresiste, cealaltă jumătate e îndrăgostită, sincer, de piața liberă. Adică sunt captivi ai minților. Nu e așa acuzat precum pot să-i acuz pe PSD-iști că depind de niște telefoane și sunt victime ale lobby-ului. Oamenii ăștia de la USR cred cu sinceritate în, mă rog, da, să spunem, piață liberă. Nu spun că e ceva rău, poate e dincolo de bine și de rău, însă e convingerea lor.
Da, numai că piața nu poate rezolva problema energetică. Deci este așa cum ne-a arătat foarte bine pandemia, că piața nu poate rezolva problema medicală. Acolo e nevoie de un rol activ al statului, ca și aici. Pentru că piața este extraordinar de sensibilă la variații și aici e nevoie de constanță pe care doar guvernele, statele pot să o asigure. Și nu statele singure, pentru că un stat care ia o decizie politică separată de restul va intra în conflict cu celelalte și va suporta consecințele.
Acolo funcționează ceea ce un amic de-a nostru din Slovenia numea liberal-comunismul, adică nu, ei vor face profit și după care urmează problemele și atunci intervine guvernul cu bailout, nu?
Da.
Bun, și a mai fost variantă, a mai existat și partidul PV, nu, la noi, Partidul Verde, care, eu țin să menționez aici faptul că e singura dată când un partid verde din România câștigă pe bune alegerile locale într-o singură localitate, Vințul de Jos în Alba, unde primarul domnul Josan e singură care câștigă pe forțe proprii ale partidului primăria unei localități din România.
Da, dar e foarte probabil.
Fără să fie parte din USL și alte...
Foarte probabil pentru că avea o foarte bună reputație acolo, nu neapărat pentru că era ecologist. Da. Adică ce, e spectaculos.
Ce mă distrează e unicitatea.
Da, 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 da.
Apropo, bunicii mei sunt de acolo, de-aia simt bine să
da,
spun
da,
asta.
Dar, pe de altă parte, să nu uităm acea caricatură de partid ecologist care se afla, cum ați spus, pe listele USL, Uniunea Social Liberală, și care nu era altceva decât o interfață a PSD-ului. Dar culmea este că cel care conducea acest partid fusese informaticianul arestat în 2002 în celebrul scandal Țigareta 3, cred, un scandal în care Adrian Năstase era acuzat că are surse de finanțare a educației copiilor care îi depășesc bugetul pe care salariu. Și la momentul respectiv, România, care nu era un stat de drept, nici măcar în măsura în care e acum, s-a dispus în principal reținerea informaticianului care a distribuit informația. Și apoi, care și-a cerut iertare la televiziunea română, la oră de maximă audiență, pentru că a ponegrit familia președintului. S-a întâmplat o chestiune bizară atunci, care ne vorbește foarte mult despre statul polițienesc. Poliția a făcut o descindere la acest cetățean care lucrase în echipa fostului președinte Constantinescu ca informatician, teoretic pentru a verifica dacă programele pe care le avea pe calculator aveau licență. Și absolut întâmplător a descoperit că el a fost cel care a distribuit informațiile respective, reținându-l. De fapt, reușiseră să-l identifice destul de ușor cei de la serviciile secrete. Parchetul dispune reținerea sa și în aceea seară, la televiziunea națională, își cere scuze, urmând ca în ziua următoare cel care a scris textul și care este astăzi o apariție permanentă la Antena 3, domnul Ciuvică, să fie și domnia sa reținut. Interesant este că amândoi, și informaticianul și fostul consilier al președintelui, devin compatibil cu partidul care i-a arestat, cu PSD-ul. Iar Partidul Ecologist, despre care vă vorbesc, intră în Parlament, are președintele în Parlament, intra pe listele USL-ului între 2012 și 2016, între timp dispărut. Pentru că, nu-i așa, la momentul respectiv, Ponta încerca să arate că PSD-ul este un partid european în care există toate nuanțele. Ăsta era motivul pentru care, în mai mare măsură decât Crin Antonescu, a fost deranjat de mișcările Roșia Montană. Pentru că mișcările Roșia Montană din 2013 demonstrau că, de fapt, ecologismul din Parlament n-are nicio legătură cu ecologia la momentul respectiv și n-are nicio legătură cu politica, pentru că politicile ecologiste, gândiți-vă că acel guvern susținea, de fapt, investiția de la Roșia Montană.
Da.
Guvern în care, nu e așa, sensibilitățile ecologiste erau foarte bine reprezentate. Și mai era atunci încă un partid ecologist reprezentat, dar, deci au fost două partide reprezentate în listele USL.
Nu era tot PER?
Cred că Partidul Ecologist Român, da, dar mai era și Partidul Verde.
Exact, PER și PV.
Da, da, da,
da. Da, da, de acord.
Da.
Foarte amuzant. Știți ce făceam? Răsfoiam acum câteva luni niște ediții vechi de reviste să le spunem, de vânătoare și pescuit, quasi-ecologiste din anii 30. Revista Carpații, care apărea la Cluj sub conducerea lui Ionel Pop. Și întâmplător, într-un număr din 1932, dacă nu mă înșel, e un articol despre Roșia Montană. Dumnezeule, parcă citeam un articol din adevărul din 2014. Era fantastic. Era aceeași problemă. Vreau să exploateze acolo, să extindă exploatarea. Problema atunci nu era ecologistă, era un ecologism embrionar, se spune, evident. Dar problema care se punea era că ar fi urmat să distrugă monumente romane din zona respectivă. Și un geolog, autorul articolului, scrie foarte, foarte fain și foarte patriotard așa. Și asta mă duce cu gândul către patriotardismul ăsta care, de fapt, a fost legat la rândul de Roșia Montană. Roșia Montană a avut un succes și din cauza asta.
A, da, da, da. Extrema dreaptă s-a regăsit în egală măsură. Să nu uităm că Simion a participat la manifestațiile Roșia Montană. Da? E adevărat, în periferia lor. Da, cum să vă spun... Acolo se regăseau în egală măsură extrema stângă cu extrema dreaptă și cu ecologiști de centru. Era lumea care simțea nevoia să protesteze, dar care nu se regăsea în partidele de opoziție.
De acord. Da.
La acel moment opoziția fiind PDL-ul. Deci, care oricum susținuse în egală măsură Roșia Montană, deci nu avea niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. În realitate, asta e marea nefericire a României, problemele ecologiste nu pot fi puse pe tapet de partidele sistem. E nevoie de un partid antisistem care să reușească să folosească o oportunitate, să transmită un mesaj și să poată să intre în Parlament, pentru că are nevoie de acea tribună pentru a se consolida.
Eu mă gândeam că se poate face la nivel local sau regional și adică trebuie găsite alte căi, pentru că
uitați-vă
evident,
ce greu este pentru useriștii care au câștigat la nivel local în câteva orașe și sectoare ale Bucureștiului să funcționeze în condițiile în care mediul politic le este ostil. Deci e nevoie de mai mult decât atât. Și mă rog, momentul este oportun și sunt convins că din ce în ce mai mulți români conștientizează, dar mesajul coerent nu ajunge la ei. Și oricum va fi nevoie de un efort extraordinar pentru a înțelege întreaga semnificație a mesajului verde. Deci nu doar cea legată de ecologie și încălzirea globală și surse alternative de energie, ci cea legată de politicile sociale care sunt asociate acestea. Pentru că, mă rog, poate clivajul stânga-dreapta este un clivaj depășit și cu siguranță nu prea are baze în România. Dar ecologismul, în sensul în care există el în Occident, este o mișcare politică care are o puternică sensibilitate socială și care încearcă să îi sprijine pe cei dezavantajați. Aici este ciudat că vestele galbene se întorc exact împotriva unui curent care teoretic sprijinea această categorie socială. A fost o mișcare populistă foarte interesantă de a rupe de baza, posibila lor bază electorală. Speculând teoriile conspirației și folosind rețelele sociale. Merge perfect. În contextul acela de după 2016 cu Cambridge Analytica, în care oamenii erau ușor de manipulat. Nu că acum ar fi mai greu de manipulat, dar sunt mai multe opreliști.
Da, 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 de acord. Vă mulțumesc tare mult.
Cu plăcere.
Am depășit.
Cu mult.
Bine,
cu o oră și. Am făcut o oră și un sfert, cred.
Vă fac cinste cu un prânz.
Atunci mai vorbim.